Mor i badet af Stig Drenter. På dansk ved Kjeld Elfelt. Fortalt af Thomas Knut Winterfeldt for forlaget Lindhardt og Ringhof. Første kapitel. Jeg blev vækket den morgen ved, at en pose gule ærter gik i stykker ud i køkkenet. Det var imidlertid en voldsom havl og regnbyge, der havde trummet vinduet op på hvid gab, væltet nogle glas på køkkenbordet og fyldt halvdelen af vasken med benhvide korn. Plastikmotten klaskede under fødderne. Jeg blev kold og våd helt ind i tøflerne og opdagede pludselig, at køkkengulvet var blevet en swimmingpool. Klokken var 8:30. Det var mandag, og den kone, der gjorde rent for mig, kom først om eftermiddagen. Det var ikke videre morsomt. Hvad gør en mand i en sådan situation? På den tid af dagen, og en mandag morgen. Henter han sine fiskestøvler på loftet, rager han nogle pjalter, et par husholdningsruller og en stak gamle aviser ud af skabet, og lænser swimmingpoolen med stor tålmodighed. Advarer han dem, der bor nedenunder? Nej, han gør ingen af delene. Han sparker de slubrende tøfler af sine fødder, kryber i tøjet, bestiller en bil og kører hen til badeanstalten. Til Styrebadet. Det er ikke særlig langt, hvis man bor på Brunkebergstorg, knap 400 meter i fugleflugtslinje. Det har jeg vundet et væddemål på. Men prøv bare at flyve som en fugl gennem byens centrum en morgenstund før 9:00 og i øsende regnvejr. Det bliver en kamelvandring. Turen tog 18 minutter plus 2 minutters ordskifte med chaufføren, der hårdnakket nægtede at benytte sig af sin forkørselsret. Diskussionen blev afbrudt af en ny havlbyge, der var så voldsom, at bilerne, som sneglede sig afsted, standsede med et ryg, som om de pludselig var blevet blinde. Jeg travede med frakken op over hovedet forbi de holdende biler og over sporvognsskinnerne hen mod Styrtebadets baldakin med de flettede neonrør. En flok mennesker havde søgt tilflugt for regnen under baldakinen. De stod og skuttede sig og trak hovedet ned i regnfrakken. Nogle så ligeglade ud. Andre havde et desperat blik, der bevægede sig som en skyttel fra betonparaplyen nede på Styrteplan til stadiontårnet i den anden ende af Styrtegatteren. Tre af dem fløj afsted som på kommando for at indhente min ledige bil, der lige var begyndt at køre. Jeg undgik med nød og næppe at blive væltet omkuld. Tyksakken vandt. Haha, klukkede en af dem, der havde søgt ly for regnen, og som fulgte vædemålet med interesse. Ørnenæsen ragede frem mellem to dybtliggende øjne. Munden var smal og ironisk. I det samme fik han øje på mig og løftede hånden til hilsen. Så du tackling med venstre ben, Harry? Jeg tager ved på, at fyren har spillet fodbold i sin tid. Vognen var allerede forsvundet med sejrherren. De, der havde tabt, traskede ned mod Styrteplan, krumbøjet under havlværets svøbe. Den ene så på sit ur. Det gjorde jeg også. 9:05. Min ven grinede. Hvem vil du egentlig prøve på at bilde ind, at du har så travlt? Jeg greb hans paraply og undersøgte den fra øverst til nederst. Håndtaget forestillede en stiliseret søhest, hvis man kan tale om en stiliseret søhest. Og spidsen stak ud af de brandgule silkelag som et lakrødt udråbstegn. Hvem har du hugget den fra? Fra en af mine kvindelige medhjælpere. Behandlede den med omhu. Han hed Aldor Stenius og var indehaver af boghandlen på næste gadehjørne. Ingen af os kunne huske, hvornår vi havde set hinanden første gang. Kun at det var længe siden. Han tog paraplyen. Italiensk husflid. Fint som bare fanden. Han greb mig i armen og trak mig ind gennem porten og op ad Sturtebartes fortrappe. Et dusin trin i alt. Nu kunne man ikke høre larmen fra gaden, men derimod en voldsom gøen fra Vovsernes Skønhedsinstitut, der lå i en kældergang, og et stønnende suk fra tøjpressen et eller andet sted i denne mærkelige badeanstalts labyrinter, som snoede og bugtede sig over en halv tynde land i Stockholms største citykvarter. Den varme lugt af badesæbe og klor blandede sig med duften af spraydampene, der flød ned fra damefrisørsalongen i en af forhallens dunkle trappeopgange. Herr Friberg, sagde en stemme. Den kom fra en krog, hvor det kemiske renseri havde sin disk under et diskret lysskilt. Har de glemt forårsarbitten? Ja, for pokker, råbte jeg tilbage. Pak den ind, så henter jeg den efter det tyrkiske bad. Godt gjort, udbrød Aldor Stenius. Nu tror han, du har mindst 5 sæt forårstøj hængende i klædeskabet. Den slags styrker kreditten. Vi gik ind i lysgården, hvor billetkiosken tronede midt på gulvet. Ja, I fotografer har tid til at tage tyrkisk bad, sagde han bittert. Hvad har du dig selv i sinde at foretage dig her? Få skoene børstet. Bare 3 minutter. Maximum for en boghandler. Hygler. Hihi, sagde han og klatrede op på skopussertronen. Jeg løste billet til det tyrkiske, rundede kiosken og overlod tegnebog og nøgler til indleveringsdamen og hendes lille trækasse. I samme øjeblik jeg tegnede min autograf på kontrolsedlen, lød der et brag oppe i himlen. Og himlen var glastaget, der måtte tage imod hen ved 100.000 sekund havl uden at briste. Dygtigt tag. Indleveringsdamen rakte mig nøglen til kabinen. Hun var en lille, sølvhåret person med tankefulde blå øjne. Det holder til værre vejr end dette. De skulle have været her i august 1917, herr Friberg. Det styrtede ned, så folk ligefrem måtte svømme ud på gaden. Der blev et helt bassin deroppe, men der kom ikke en dråbe herned. Jeg gentog årstallet, talte på fingrene og rystede på hovedet. Nu narrer de mig, sagde jeg. Så gammel kan de ikke være. Hun smilede. Tak for komplimenten, herr Friberg. Jeg stak nøglen i lommen, rundede atter kiosken og traskede hen over lysgården samme vej, som jeg var kommet. Havlbyen trummede stadigvæk, men med lette violer. De syreætsede muser på badevinduerne på anden sal kroede sig yndefuldt mellem renaissancepilastrene fra århundredeskiftet. Boghandleren havde slået sig til ro på sin trone med næsen i en morgenavis. Skopusseren stak den anden strømpebeskytter ind under overlæderet og begyndte at rode i sin kasse.